Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Γιαννούλη.
Γεια σας, καλό μεσημέρι.
Γεια σας. Και τον κύριο Γιώργο Χότζογλου, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επιστημισμού Τουρισμού. Γεια σας, πρόεδρε. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και στον πρόεδρο, τον κύριο Γιαννούλη.
Λοιπόν,
επίσης, κύριε Χότζογλου.
Πάμε λίγο να δούμε το θέμα. Ξαναλέω ότι σκοπός μας δεν είναι να σας βάλουμε με κάποιο τρόπο να τσακωθείτε και δεν ξέρω αν έχετε αυτή τη διάθεση. Σκοπός μας είναι να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται. Γιατί, κύριε Γιαννούλη, από την πλευρά την δική σας των επαγγελματιών, έχουμε ακούσει ότι υπάρχουν αρκετές χιλιάδες κενές θέσεις εργασίας για το τουρισμό. Εσείς ποια είναι η αιτία που δίνετε σε αυτό, πού το αποδίδετε?
Πράγματι υπάρχουν περίπου 50.000 θέσεις κενές εργασίας. Αποδίδεται πολύ απλά στο γεγονός ότι έχουμε ακόμα τις ουρές της πανδημίας. Το 2020 ήταν μια καταστροφική χρονιά για τον κλάδο. Mm-hmm. Δεν άνοιξε η πλειονότητα των ξενοδοχείων, με αποτέλεσμα πολλοίς κόσμος να κοιτάξει να βρει αλλού δουλειά. Είναι γνωστό ότι πολλοίς κόσμος έφυγε από τον τουρισμό, από τα ξενοδοχεία. Και σημειώστε εδώ, για παρακάτω για τη συζήτηση, όταν λέμε τουρισμός, δεν είναι μόνο το ξενοδοχείο, είναι και η εστίαση. Mm-hmm. Τέλος πάντων, έφυγε ο κόσμος, mm-hmm. πήγε στις μεταφορές, στα delivery, στα λιανική, στα σούπερ μάρκετ. Την ίδια στιγμή, 2020-2021, άνθρωποι που ήταν πολύ κοντά στη συνταξιοδότηση αποφάσισαν να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα, γιατί πράγματι σε μια χρονιά μηδενική, το 2021, μια χρονιά που ήταν λιγότερο από τη μισή, δεν υπήρχε έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ενώ παράλληλα υπήρξε κόσμος, ιδιαίτερα από το στάδιο της συντήρησης των ξενοδοχείων, συντηρητές, οι οποίοι έφυγαν στο εξωτερικό.
Ναι.
Αυτό είναι το αποτέλεσμα που ζούμε σήμερα. Και παράλληλα να σημειώσω ότι λέμε για τον τουρισμό, που πράγματι υπάρχει θέμα, mm-hmm. αλλά εγώ θυμάμαι πολλά χρόνια και το ίδιο πρόβλημα υπάρχει στον αγροτικό τομέα. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει στις κατασκευές. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει στη βιομηχανία. Mm-hmm. Ένα γενικότερο φαινόμενο.
Ναι. Παρά το γεγονός ότι τα ποσοστά ενεργίας που έχουμε είναι σε βαθμό που επιτρέπει, σε επίπεδα που επιτρέπει να καλυφθούν οι θέσεις αυτές.
Λοιπόν, έχετε δίκιο. Αυτό είναι ερώτημα. Ναι. Λοιπόν.
Άρα για να το βάλουμε σε ένα τίτλο, δεν βρίσκεται για να προσλάβετε?
Όχι, είναι πολλές ειδικότητες στις οποίες πραγματικά δεν βρίσκουμε κόσμο. Και γνωρίζουμε καλά ότι ο τουρισμός, ακόμα και την περίοδο των μνημονίων, της δημοσιονομικής κρίσης, ήταν ο μόνος κλάδος ο οποίος κάνει την κλαδική σύμβαση εργασίας. Ήταν ενεργεία από το 2011 και συνεχίζει και είναι.
Κύριε Χότζογλου, ναι, ολοκληρώστε, κύριε Γιαννούλη.
Όχι. Επομένως είναι ένα θέμα γενικότερο. Νομίζω ότι έχει αλλάξει η περίοδος της πανδημίας, άλλαξε γενικότερα τη συμπεριφορά, το σκεπτικό πάρα πολλών ανθρώπων.
Μάλιστα. Κύριε Χότζογλου.
Θα συμφωνήσω με τον πρόεδρο, τον κύριο Γιαννούλη, όσον αφορά την πρώτη αιτία για το γεγονός ότι πολλοί συνάδελφοί μας δεν αντέξανε. Τα λέγαμε εδώ στην εκπομπή σας.
Ναι.
Αυτή την κατάσταση με τα 500 ευρώ το μήνα, πιο μήνα, κάθε 45 και 50 μέρες θα παίρναμε.
Ναι.
Και την εγκατάλειψη που βιώνουμε από την πολιτεία από το 2013 από τους νεκρούς μήνες.
Ναι.
Δηλαδή, με ένα επίδομα ανεργίας της τάξης των 400 ευρώ για 3 μήνες, ο χειμώνας δεν βγαίνει.
Ναι.
Και η εποχική απασχόληση, ξέρετε, δεν είναι για επιλογή 100% των εργαζομένων. Αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό έχουμε μάθει να κάνουμε, αυτό σπουδάσαμε. Τα ξενοδοχεία, η πλειονότητα στην Ελλάδα είναι εποχικής λειτουργίας. Απορροφηθήκαμε σε αυτό το κλάδο.
Ναι.
Τώρα, όσο αφορά τις ελλείψεις, είναι όντως ο αριθμός αυτός που είπε και ο κ. Γιαννούλης. Όμως, αν μπείτε στο ίντερνετ και κάνετε μια έρευνα, θα δείτε ότι 8 στις 10 αγγελίες αναφέρονται σε μάγειρες, ρεσεψιονίστ και σερβιτόρους.
Ναι.
Άρα, επαγγέλματα άκρως εξειδικευμένα, με δεξιότητες και σπουδές. Δεν κατανοώ ότι μπορεί να υπάρχει πρόβλημα και στους συντηρητές.
Γιατί δεν πάνε οι εργαζόμενοι?
Οι λόγοι είναι τρεις. Η πρώτη είναι η καταστατήγηση της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, που παρόλο που έχει κηρυχτεί γενικώς υποχρεωτική από το Υπουργείο Εργασίας και από τον κύριο Χατζηδάκη, δυστυχώς σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν εφαρμόζεται και το γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτό.
Πόσο είναι και πόσο εφαρμόζεται?
Ορίστε.
Πόσο είναι και πόσο εφαρμόζεται?
Η κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας ξεκινάει από την Α κατηγορία που είναι κοντά στα 870 ευρώ και καταλήγει στην Δ κατηγορία που είναι στα 750 ευρώ περίπου. Έχει βέβαια μια σειρά επιδομάτων προς αυξήσεις από εργασία Κυριακή, νυχτερινά ή αν δουλεύουν τα ρεπό μας. Εγώ που προσποιήθηκα τον εργαζόμενο, νομίζω σας το έχω ξαναπεί, και τηλεφώνησα σε 10 διαφορετικές ξενοδοχικές μονάδες που ζητούσαν δουλειά, μου προσφέρανε ένα ρεπό το μήνα. 10 με 12 ώρες δουλειά την ημέρα και μάλιστα σπαστό ωράριο, μαζί με διαμονή 700 ευρώ.
Ναι.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένα μεγάλο...
Τους είπατε ότι δεν είναι αυτή η κλαδική σύμβαση?
Βεβαίως.
Και τι σας είπατε?
Ότι θα με ενημερώσουν.
Μάλιστα.
Άφησα τα στοιχεία μου και μου είπα θα με ενημερώσουν. Και δεν αναφέρομαι, εγώ μπορώ να το πω, αναφέρομαι σε τρία νησιά τα οποία εμείς οι εργαζόμενοι χρόνια τώρα τα έχουμε χαρακτηρίσει ως τα νησιά Νταχάου στον τουρισμό, που είναι η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Πάρος.
Ναι. Αλήθεια, αυτά είναι τα νησιά Νταχάου?
Ναι, εμείς έχουμε τα νησιά Νταχάου. Αλλού υπάρχουν τα νησιά Φίτζι, εμείς έχουμε τα νησιά Νταχάου. Είναι τα νησιά που αλλάζουν προσωπικό 2 και 3 φορές μέσα στη σεζόν.
Ναι.
Και το τρίτο, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι αυτό που σας ανέφερα, πρέπει κάτι να γίνει, να δώσουμε κίνητρα για να επιστρέψουν οι εργαζόμενοι στον κλάδο τους. Αυτό που είπε ο κ. Γιαννούλης είναι πάρα πολύ σωστό. Ότι την εποχή των μνημονίων ήμασταν ο μοναδικός κλάδος που είχε κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας ενεργή.
Ναι.
Δεν ήταν εφαρμόσιμη. Ήταν τότε ο νόμος ο μνημονιακός, θυμάστε.
Ναι, σύμφωνοι.
Εφαρμοζόταν μόνο από τα θέμα... μέλη των οργανώσεων που την υπογράφανε.
Το θέμα, από ό,τι καταλαβαίνω,
και το
είναι.
Το τελευταίο στοιχείο, κύριε Νιφλή, αν μου επιτρέπετε και ολοκληρώνω, είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το 2022, οι μισθοί μας σε σχέση με το 2012 είναι μειωμένοι κατά 10% μέσα στην κλαδική σύμβαση.
Ναι. Το θέμα είναι, αυτό που καταλαβαίνω, είναι το πρόβλημα της μαύρης εργασίας. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Δηλαδή, εκεί καταλαβαίνω ότι εντοπίζετε το θέμα, γιατί πάντα θα υπάρχουν κάποιοι κακοί οι οποίοι τη γλιτώνουν και από τους ελέγχους και δεν τηρούν τη συλλογική σύμβαση. Γιατί δεν είναι όλοι, να το πούμε και αυτό. Το έχετε πει και εσείς πολλές φορές, κύριε Χότζογλου. Δεν είναι όλοι οι επαγγελματίες τουρισμού έτσι.
Σωστά, έτσι.
Και από την άλλη πλευρά είναι το πώς περιορίζεται το ρόλο αυτό, κύριε Γιαννούλη. Δηλαδή, αν κάνει κακό και στην εικόνα τη δική σας, ή να το θέσω διαφορετικά, υπάρχουν μερικές φορές που βλέπεις ένα πολυτελές ξενοδοχείο και λες πληρώνεις κάποιος πολύ ακριβά τη βραδιά ή οτιδήποτε άλλο, γιατί παρέχει αυτές τις υπηρεσίες, και λες ότι αυτός ο άνθρωπος έχει πίσω 5 ήλωτες ας πούμε και τους πληρώνει 500 ευρώ.
Όχι, δεν συμβαίνει έτσι. Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Δεν συμβαίνει έτσι. Και θα σας πω, καταρχήν ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ πολλές φορές και μάλιστα χθες ξανά έχει πει ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι να αποφύγουμε τις κακές πρακτικές. Δεν μπορεί, όπως το είπατε εσείς ορθά, κάποιοι ελάχιστοι να μαυρώνουν ένα κλάδο. Και φυσικά ο ίδιος ο πρόεδρος ΣΕΤΕ έχει καλέσει και τα αρμόδια υπουργεία να είναι συνέχεια σε εγρήγορση και να κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους.
Μήπως δεν είναι ελάχιστοι αυτοί που προσπαθούν να μαυρώσουν τον κλάδο?
Όχι, είναι ελάχιστοι, και θα σας πω ως αντεπιχείρημα το εξής. Όταν κάποιος είναι σε ένα νησί με αυτούς τους όρους, τους απαράδεκτους που ακούσαμε, 12 ώρα, 700 ευρώ κτλ. Γνωρίζει ότι υπάρχουν 50.000 θέσεις εργασίας ελεύθερες και δεν έχει φύγει την επόμενη μέρα να βρει τη σωστή δουλειά με τη σωστή αμοιβή και τις σωστές προϋποθέσεις. Μου κάνει εντύπωση. Θα σας έλεγα όμως το άλλο, μια που λέτε για μαύρη εργασία. Καλό είναι να δούμε λίγο στον κόσμο που λείπει αυτή τη στιγμή από τις ξενοδοχειακές μονάδες και την εστίαση, θα έλεγα. Όσοι έχουν πάει στη βραχυχρόνια μίσθωση. Εκεί υπάρχει μια γκρίζα περιοχή, μια γκρίζα ζώνη. Τα έχουμε κουβεντιάσει και με τον κύριο Χότζογλου, όπου κανείς δεν ξέρει πόσοι δουλεύουν, πόσοι είναι αδήλωτοι και πόσοι είναι υποδηλωμένοι.
Ναι.
Αυτό δεν το ξέρει κανείς. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι πάρα πολλοί κόσμος που ψάχνουμε σήμερα στα ξενοδοχεία κινείται σε αυτή την γκρίζα ζώνη της βραχυχρόνιας μίσθωσης.
Ναι, ναι.
Αν μου επιτρέπετε.
Ναι, έχει έρθει ο Τζομπάν.
Και Παυλόπουλε, είναι πάρα πολύ. Ο κ. Γιαννούλης είναι χρόνια στον κλάδο και γνωρίζει πολύ καλύτερα τον κλάδο, ακόμα και από εμάς, γιατί εγώ είμαι από το 2013 στην Διοίκηση Ομοσπονδίας. Όμως, θα υπερθεματίσω σε αυτό που είπε για τον κύριο Ρέτσο και το ΣΕΤΕ και την ΠΟΞ. Όταν φτάνουν σε σημείο οι εργοδότες μας να ζητάνε από το Υπουργείο Εργασίας εντατικούς ελέγχους και μάλιστα να κοινοποιούνται δημόσια τα στοιχεία της επιχείρησης που έχει μια παραβατικότητα, αυτό είναι μια έμεση παραδοχή ότι έχουμε εργοδοτική παραβατικότητα και σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί για να φτάνει ο ΣΕΤΕ να ζητάει εντατικούς ελέγχους, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργείται αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων. Αλλιώς πουλάει ο κύριος Γιαννούλης στο δωμάτιό του που εφαρμόζει την εργατική νομοθεσία, αλλιώς το πουλάει ο κύριος Χότζογλου που είναι απέναντί του και δεν εφαρμόζει την εργατική νομοθεσία. Όσο αφορά το γεγονός ότι.
Και κλείστε με αυτό, κύριε Χότζογλου, και δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Ότι υπάρχουν 50.000 θέσεις κοινές εργασίας και αγαπητέ κύριε Γιαννούλη, γιατί δεν φεύγουν από τον κακό εργοδότη να πάνε στο καλό. Μήπως τελικά εμείς που είμαστε υπέρ της εργατικής νομοθεσίας και εσείς έχουμε γίνει μειοψηφία στον κλάδο? Και
όχι,
τέλος,
όχι,
όσο
όχι.
Αφορά την βραχυχρόνια μίσθωση, κύριε, είναι ένα πρόβλημα στον
κύριε,
κλάδο.
Όχι, 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 κύριε Χότζογλου, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας δώσω συγγνώμη που σας διακόπτω έτσι.
Έχουμε
όλες
τις που λείπουν.
Ναι,
όχι,
όχι, όχι. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και τους δύο σας. Και νομίζω ότι θα μπορέσουμε ξανακάνουμε μια τέτοια κουβέντα, γιατί το θέμα δεν τελειώνει εδώ, ούτε καν το ανοίξαμε στο 1 δέκατο της έκτασής του. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ήρθατε.